De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois como cada mércores falamos de saúde, na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores falamos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, que tal? Moi bo día, benvido. Que tal? Bueno, pois estamos como quen di xa no verán. Aí fai uns días estábamos celebrando o Nadal, como quen di, e xa estamos pois case no verán, ou sin case. Anuncianse altas temperaturas para esta fin de semana. Bueno, propoñía yo, doutor, falar un pouco eso do verán, destas altas temperaturas, sobre todo de como comenzamos este verán, ou como prepararse para comenzar o verán sin levarse, en fin, sorpresas desagradables, non? Porque calquera o diría polas campañas que se fan cada vez máis, e é cada vez máis frecuente ver pois nestes inicios de temporada, por exemplo, graves queimaduras solares incluso insolacións, non, doutor?
Sí. Primeiro, sempre falamos do que nos di as noticias, non? Uh-huh. Sempre nos ponen alerta, sempre nos dan, claro, medo, non?
Sí, agora ven aí unha onda de calor terrible.
Parece unha onda, claro, de calor, parece unha onda, sí, de frío. Non vai ser para tanto. Sí que vai ser zonas que hai algunhas zonas que xa o saben, todos xa os anos vai pasar o mesmo, non? Pois vai haber incendios, vai haber, porque son épocas calurosas. O inicio sempre hai que adaptarse. Despois, cando estemos máis ou menos estables, con unha temperatura máis ou menos estable, de 20 e tantos grados, pois a xente xa non ten problemas, non? O problema é adaptarse a unha situación, como pasaba ca primavera, pois agora co verán, cando chegue o outono, o inverno. O problema é adaptarnos adecuadamente. Uh-huh. Pois, efectivamente, hai persoas que cando veñen estes golpes de calor, que non son tan... eu penso que son todos os anos igual.
Xa, sí, parece
que, bueno, nos asustan como... unha semana, claro, antes, non vai ser para tanto, sobre todo nós, que estamos nunha zona costeira, o que si vamos a ter sensación, que falades moitas veces, sensación de calor,
claro,
por culpa da humedade.
Da humedade, xa.
Que nos costa un poquinho máis o sudor, ¿no? Uh-huh. Ou polo menos aliviar esa sensación. Quenes van a estar, que hai que estar pendientes? Pois dos vulnerables que falamos sempre, uh-huh, ¿no? Os maiores de 65 anos, os nenos, que dependen un poquinho máis destas circunstancias, van a pasar un poquinho peor, ¿no? Uh-huh. Os demais, adaptarnos. A normativa, pues todo ten que ser poquinho a pouco, non?
Claro.
Pode de repente pues ir un día xusto como cando vamos ao xinaxio o primer día, non podemos fartarnos de xinaxio porque vamos a ter lesións, non? Pues pasa o mesmo na playa, e non? Os humanos nos acercamos á playa, pasa que hai 60 anos que parece que a playa é o que estamos esperando todo o ano.
Pero claro, o que pasa que ás veces parece que hai quen está tan desesperado que ocurre que en fin, que bota todo o día na praia, ao mellor sin a protección adecuada, e claro, logo pois veñen os problemas, non?
Claro, pero ese é un problema social, non? De que o moreno fai bonito, non? Entón, pois, é porque somos así, pero máis ao sur son máis oscuros e máis ao norte son máis clariños, non?
Xa.
Eso depende do sitio onde estemos, ¿no?
E tamén vai por épocas ou por modas, ¿no? Porque en outros momentos pues parece que a tez clara estaba máis de moda.
Claro, porque a xente non iba tanto a playa.
Claro.
Iban a facer os 7 baños nos anos 40.
Xa.
O que pasa é que seguramente debido a Benidorm e todo eso, de que a xente parece que está moito máis... que máis feliz canto máis moreno este.
Uh-huh.
O caso que é peligroso. O moreno non é tampouco tan saudable, non? Sobre todo porque a pel recorda o que vai facendo é que se tes queimaduras nunha época, esa pel ten memoria, e é posible que
logo co tempo poden aparecer lesións.
Eso é. Agora pues, teño unha aparición de melanomas, todo eso é debido pues, á exposición excesiva de o sol, non? Entón ten que ser con moita se recomenda acercarnos á playa porque nos fresca.
Xa.
E despois, pues, o sol é necesario para a vida, pues, o para a vitamina D, o que falamos claro, moitas veces, para que active o noso calcio e que faga oso, non? Eso está ben. Claro. O que pasa que sempre de forma moderada, non? Claro. E agora, co golpe de calor e coa exposición directamente ao sol, e que, bueno, vai o verán, os nenos van a estar máis expostos, pois hai que ter precaucións, non?
Claro, antes falaba, doutor, bueno, no caso do calor, isto, pois, dos vulnerables, non? Dos ancianos e dos nenos, en este caso tamén os nenos na praia, hai que ter, ás veces, cuidado, porque, claro, é un corpo pequeno, exposto ao sol e que claro que ademais non ten conciencia, digamos, cando un neno pois xogas sin parar e non tes conciencia de que te estés queimando ou de que estés tendo un problema, non?
É que os vulnerables é que eso, non teñen falo moitas veces que as persoas maiores non teñen sede. Xa. É moi difícil que se hidraten porque por necesidade. Nos, a unha edad máis ou menos moderada, dicir, no, sin nenos, os vellos e os nenos, non teñen sede. Cando teñen sede, están un poquinho deshidratados. Sí. Por lo tanto, teñen que ir bebendo. Hai que evitar, sempre a hidratación ten que ser agua, que é o mellor, ¿no? Claro. A froeta, as verduras con agua. ¿No? Uh-huh. Ropa clara, chapelo pros nenos. ¿No? É certo que o acercamento hacia agua nos refresca porque a temperatura é un poquinho máis baixinha, ¿no? Uh-huh. Ademais no interior máis caluroso. E o que sí, o que recomendamos é que cando hai golpes de calor, ou sobre todo pois moitísima calor, que non o que as persoas que están a tratamento que axusten esa medicación, claro, por as lipotimias, por a baixada de tensión, evitar as bebidas azucaradas que se dan moito no verán. Uh-huh. Non é nada recomendado porque non hidrata, non? O único que van é acumular, se acaso, a azúcar en exceso, acumula líquido no corpo, pero non se hidrata. O único que vai é a ganar líquidos corporales, e o alcohol tampouco, evitar o alcohol porque o que vai producir é aumento da temperatura.
O sea que en este caso o mellor sería a auga e a froita, por exemplo, non, para irnos hidratando.
E despois, pois, roupa un poquinho máis clara do habitual, claro, pois, si pola sombra. Axustar un pouco os horarios, non é o mismo a primeira hora da mañá, claro, a última hora da tarde, que as horas punta, en donde aí hai que evitar facer exercicio e estar exposto. Non, claro, claro, se pode ir á playa de 1 a 3, por lo menos nos primeros tempos, ¿no? Hai que ir poquinho a pouco adecuando para que o corpo tamén se vaya adaptando.
Claro, unha vez que nos sacamos a roupa vemos que temos a pel blanca como o leite de todo o inverno, e por tanto hai que utilizar cremas protectoras, ¿no?
Sin dúbida. Está tan ese ozono que nos fastidia, e que hai que recomendar de que se protexan sempre, non? Xa. Pero todo ano, pero en estes días van as máis expostos, sobre todo, pois non teñen costume. Lógicamente teñen que protexerse, e que ademais aínda días como hoxe, que aínda pois están un poquinho nublados, tamén hai que poñer protección.
Tamén hai que poñer protección, claro.
Efectivamente, que o reflexo da area e máis da agua tamén queima.
Claro, de todos xeitos, doutor, por non falar só de cousas negativas, tamén hai que decir que ir á praia pode ser, ou ten que ser un prazer, non? É dicir, tendo sentidiño, como decíamos ao principio, pois disfrutar tamén de esa posibilidad de ir á praia, de darse un baño, de compartir, eso é saudable.
Claro, parece que o médico é o ofensor, non? Claro, no, todo o contrario. É que, o falamos sempre, é un placer facer exercicio, é un placer facer exercicio na auga, claro, é un placer por rebaixarnos a temperatura cando estamos na auga e o estar cerca da playa, ¿no? E ademais é un placer porque pues, andamos un poquinho máis desnudos, ¿no? O sea que xa, está ben. O único que relacionado ca enfermedad, pues, é o que hai que procurar, pues, eso, non queimarse, hidratarse adecuadamente, estar moi pendientes de síntomas que nos poden perxudiciar. Pois, xente con calambres, con cansancio excesivo, ou que igual pois, orina con dificultad, que esa orina está concentrada, pois, normalmente eso é pinta de que nos estamos deshidratando, ¿no? Entonces, por lo tanto, incorporar un poquillo más de líquido, sobre todo, pero disfrutar, claro.
Claro, claro. É importante, é importante tamén, ou é importante sobre todo disfrutar, claro. E unha recomendación que antes que non se nos quede aí no tinteiro, antes apuntaba o doutor que aquelas persoas que están sometidas a tratamentos pois crónicos e demais, pois ás veces teñen que axustar un pouco a súa medicación e en que falar co seu médico cando veñen estas pois estes días de excesivo calor, ¿no?
Xa estamos vendo en consulta persoas que teñen un cansancio excesivo, que a tensión lle baixa un poquinho máis, demais, entonces hai que axustar esa medicación, sobre todo hipertensos, diabéticos, persoas con patoloxía bronquial, non? Descosta un poquinho máis adaptarse. Pero bueno, é o que é.
Claro.
O tempo este vai vir, é o que temos todos os anos, hai unha época un poquinho dura, xa volverá, non nos preocupemos que vai volver o inverno.
Claro, logo queixaremos do frío, das chuvias e demais, non? O caso tamén é irnos queixando.
O que hai que facer é adaptarnos e facelo de forma natural, non?
Perfecto, doutor. Bueno, a semana que ven, como xa estamos na semana do San Xoán, falaremos do San Xoán, falaremos de festa tamén, que tamén é importante e saudable, non? Celebrar. Vostede ademais se partilhou este tipo de festas, eu xa sei que xa temos comentado máis dunha ocasión.
O San Xoán,
claro.
Creo que son as dúas festas típicas galegas que hai que
conservar, claro. Doutor, como sempre, moitísimas gracias.
Igualmente.
Boa semana e hasta o mércores.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues ya último tramo de Outra Mirada, últimos minutos de programa para repasar algunos de los titulares de los digitais. Comenzamos por la portada de Público. Hernando está interviniendo ahora en este momento, do Partido Popular. Esta moción, dixo, foi un novo numerito do circo podemita. Destaca tamén Público que o Banco Popular, aos seus empregados, diante de situaciones de tensión, recomendalles atención ás miradas de ira. Recomendanlle o Banco Popular aos seus empregados diante de situacións de tensión. E é que, bueno, xa vimos, incluso vimos algún vídeo estes días nas redes sociales, houve xente que, en fin, inversores que tiñan accións do banco que se quedaron sin nada. Aquí tivemos algún testimonio. Bueno, a verdade é que ás veces é difícil conter as persoas que de repente eso, se quedaron sin os seus cartos, claro. Máis cousas na portada de Público. O espírito pagano dos negocios de Deus, outro dos titulares, fala da caída do Banco Popular. A familia de González a piques de quedarse sin luz e auga por o embargo no caso Lezo de González, de Ignacio González, falamos do expresidente da Comunidade de Madrid. Susana Díaz desoia a oferta de pacto de Podemos a cambio de romper con Ciudadanos e o Real Madrid consigue que Ronaldo non apareza nas portadas vestido de branco. En el diario.es sinalan que Ábalos do PSOE agradezo o tono e a invitación, pero a moción non prosperará. Tamén se resalta sobre eses titulares da moción de censura. As Iglesias emplaza o PSOE a traballar nunha moción no Brao para votar ao PP. Iglesias versus Rivera, o intercambio de golpes. Rivera, si Podemos non existira, Rajoy non sería presidente. Iglesias a Rivera non viñeron a cambiar España, viñeron a que nada cambie. Portada de Infolibre, este digital destaca que o PSOE recolle o guante e ábrese a chegar a acordos con Podemos. Domenech o PP ten un problema de ilegitimidade. Iglesias, o partido máis corrupto de Europa, goberna grazas a vostedes, señor Rivera. Rivera, Iglesias, do pozo da corrupción, sácase a España gañando eleccións. O PSOE, entendo perfectamente que a vostedes esta moción de censura non lles viña ben. Iglesias ao PSOE. E tamén sinala Infolibre que o fallo de Estrasburgo sobre a Tucha pon en evidencia a doctrina de xuíces vinculados ao Partido Popular. Tamén di este diario que o canal de Isabel II pide á plantilla firmar un manifesto dos traballadores que define a empresa como exemplar, España é o país da OCDE que ten máis traballadores con ingresos mínimos. Un titular ou dous da portada del Mundo, París.
Pouco, estamos fora de tempo. Directo, aval, o PSOE. A veces absterse tampouco é tan grave. O PSOE cree que a censura fortalece a Rajoy e dubida de Iglesias. Rivera e Iglesias baixan o barro no seu duelo. Insultos, reproches e zascas. Quen dixo que Pablo Iglesias, o grande timonel, ha fundido, titula el Mundo.
Bueno, pues en el país que o PSOE tende llamado a Podemos para construir mayorías alternativas, también resalta el país que o menos hay 6 mortos y 50 feridos en un incendio que arrasó un edificio de 24 plantas en Londres. Y con esto concluimos, así rematamos esta otra mirada de hoxe. Mañá xa en xoves, a partir das 12 de mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, continuamos coa nosa programación habitual dos mércores.